Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε, νομίζω, στο θέμα της ημέρας και των επόμενων ημερών, έτσι όπως διαμορφώνεται. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για εκείνους που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή έως 39 ετών, αλλά και για εκείνους που δεν εμπίπτουν. Νομίζω ότι το προσεγγίσαμε και λίγο νωρίτερα, ότι επηρεάζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η αγορά κατοικίας. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα, που έχει διαχειριστεί και αρκετές υποθέσεις σε ό,τι αφορά στεγαστικά δάνεια. Κυρία Νούκα, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κώστα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα καταρχάς τη δική σας οπτική, έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το σχέδιο όπως αναλύθηκε σήμερα σε ό,τι αφορά τη στήριξη της κατοικίας για τους νέους ηλικίας έως 39 ετών.
Δεν έχω προλάβει να το δω το σχέδιο, διότι πριν από λίγο βγήκα από τα δικαστήρια. Αυτό που τουλάχιστον ήξερα μέχρι εχθές ήταν ότι θα δοθούν άτοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους ως 39 ετών, και μάλιστα αν ένας από τους δύο είναι 39
ετών,
δηλαδή αν, δεν ξέρω αν αυτό διευκρινίστηκε σήμερα.
Ναι, όντως δεν χρειάζεται και οι δύο να είναι έως 39 ετών, μπορεί μόνο ο ένας να είναι.
Πολύ καλά. Ότι αφορά στεγαστικά δάνεια ως 150.000 ευρώ από ό,τι νομίζω έχει ακουστεί για σήμερα, και ότι το ποσό αυτό αφορά το δάνειο, όχι την κατοικία. Mm-hmm. Τώρα, για περαιτέρω πληροφορίες ή εξειδικές δεν τα άκουσα. Αυτά ήταν τα γενικά μέχρι εχθές να διευκρινιστούν σήμερα τα μέτρα.
Μάλιστα.
Θα είναι άτοκα αυτά τα δάνεια, εννοείται. Στις 100.000 περίπου η δόση βγαίνει 275 ευρώ, οπότε βάλτε το αναλογικά και με τις 150, πόσο να είναι, γύρω στα 4 εκατοστάρικα το πολύ. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να αποκτήσει μια κατοικία με πολύ έτσι με πολύ μικρή επιβάρηση, γιατί σήμερα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με 400 ευρώ δεν μπορείς να νοικιάσεις ούτε γκαρσονιέρα. Τουλάχιστον σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τώρα από εκεί και πέρα στην περιφέρεια δεν γνωρίζετε.
Νομίζω ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα μικρές είναι οι διαφοροποιήσεις, πόσο μάλλον τώρα σε αστικά κέντρα που έχουν έτσι και μεγάλη τουριστική ροή και κίνηση, που σημαίνει ότι πολλές κατοικίες έχουν μεταβληθεί σε Airbnb και πάει λέγοντας, άρα βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό έχει επηρεάσει τις τιμές των ακινήτων, που είναι πλέον και δισεύρετα αλλά και σε πολύ υψηλότερες τιμές σε σχέση τουλάχιστον με τις παροχές που έχουν και σε σχέση με τα τετραγωνικά. Και σωστά σημειώνεται ότι με 400 ευρώ πλέον είναι μια φοιτητική στέγη επί της ουσίας 30-35 τετραγωνικών, και αυτό είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, για 120 τετραγωνικά έως 120 τετραγωνικά, 400 ευρώ είναι ένα εφικτό, να το θέσω.
Εξαιρετικά
έτσι.
Καλό ποσό.
Ναι, ένα εφικτό. Πάμε στο κομμάτι των πληστηριασμών. Πού βρισκόμαστε? Είχαμε την τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει μέσα στο καλοκαίρι. Είχατε αναφερθεί ότι από το φθινόπωρο και μετά θα έρθουν δυσκολότερες ημέρες.
Έχουν έρθει δυσκολότερες ημέρες. Οι πληστηριασμοί είναι κάθε μέρα γεγονός. Εννοείται ότι βγαίνουν σπίτια στους πληστηριασμούς. Σήμερα που σας είπα και εγώ ότι πριν από λίγο βγήκα από τέτοιο πληστηριασμό, εννοώ δικαστήριο, mm-hmm. για να σταματήσει ο πληστηριασμός, έρχομαι. Πρώτη κατοικία, οικογένεια, μια μικρομεσαία οικογένεια, ούτε καν κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και προσπαθούμε δικαστικά να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς. Βέβαια, το είχαμε πει και το καλοκαίρι ότι ήδη είχε εκδοθεί από το να είχαμε καταφέρει να εκδοθεί τον Απρίλιο απόφαση που δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα των εταιριών διαχείρισης, το φαν στην ουσία, mm-hmm. για να κάνουν εκτέλεση, δηλαδή κατάσχεση και πληστηριασμό. Μετά την πρώτη απόφαση που καταφέραμε και εκδόθηκε από το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, ήδη μετράμε αποφάσεις από όλα τα εφετεία, από όλα τα μεγάλα εφετεία της χώρας, όπως επίσης και πρωτοδικεία. Mm-hmm. Και τουλάχιστον σταματάμε κατά αυτόν τον τρόπο τους πληστηριασμούς. Ο δανειολήπτης, ο φιλέτης, αποκτά μια διαπραγματευτική ισχύ και μπορεί πλέον να ρυθμίσει ανθρώπινα την οφειλή του χωρίς τις τεράστιες προκαταβολές που ζητούσαν όλα αυτά τα παράλογα, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα από εκεί και πέρα οι πληστηριασμοί είναι πάρα πολλοί και δεν υπάρχει για τα ακίνητα καμία πρόβλεψη. Το μόνο που υπάρχει είναι για τους ευάλωτους, τα πολύ ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή μιλάμε τώρα για εισοδήματα 7.000 ευρώ το χρόνο σε έναν άγαμο που φτάνουν 21.000 το χρόνο για μια οικογένεια με τρία παιδιά και πάνω. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για αξιοπρέπεια διαβίωση. Μόνο εκεί, μέχρι να συσταθεί ο φορέας απόκτηση και επαναμίσθωσης, μπορούν να πάρουν μια βεβαίωση ότι είναι ευάλωτοι, να πληρώνουν μια δόση και με επιδότηση του κράτους και να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κατά τα άλλα, είμαστε πληστηριασμοί πάρα πολύ. Τι θα σας πω τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αυτή τη στιγμή, την επόμενη εβδομάδα μόνο, σε μια εβδομάδα, είναι αναρτημένοι 1.567 πληστηριασμοί.
1.567 πληστηριασμοί
σε μια εβδομάδα.
Σε μια εβδομάδα. Από την ερχόμενη Δευτέρα, μάλιστα. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, ποιο πρέπει να είναι το προφίλ του δανειολήπτη που θα πείσει την έδρα να αναστείλει τον πληστηριασμό?
Ανεξάρτητα από προφίλ. Υπάρχει νομικό πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι θέμα προφίλ αν είναι φτωχός ή μεσαίας τάξης ή πλούσιος. Τα funds, οι εταιρείες διαχείρισης μάλλον, που ανέλαβαν τη διαχείριση των δανείων, που αγόρασαν τα funds και η μεταβίβαση έχει γίνει με ένα συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς, δεν μπορούν να κάνουν εκτέλεση. Δεν ενδιαφέρει τι είναι ο δανειολήπτης, δεν ενδιαφέρει αν τα κίνητα που βγαίνουν στον πληστηριασμό είναι μικρά, μεγάλα ή οτιδήποτε. Υπάρχει νομικό τεράστιο πρόβλημα και μη νομιμότητα στην ουσία σε όλες αυτές τις ενέργειες που κάνουν. Αυτή τη στιγμή σας λέω, όλα τα μεγάλα φυτεία της χώρας είναι σε αυτήν την ομολογική κατεύθυνση, όπως επίσης και πάρα πολλά πρωτοδικεία. Απλά δεν έχουμε προλάβει να πάμε σε όλα τα πρωτοδικεία.
Άρα, κυρία Νούκα, άρα, συγγνώμη, ο δανειολήπτης που έχει περάσει το δάνειό του σε φαντ θα πρέπει, εντός αγωγικών, να νιώθει και τυχερός, με την έννοια, καταλάβετε πώς το θέτω, ότι έχει περάσει σε φαντ.
Τυχερός,
άρα αυξάνονται οι πιθανότητες να ανακόψει τον πληστηριασμό επειδή ακριβώς έχει περάσει σε φαντ το δάνειό του.
Ακούστε λίγο, επειδή αυτό τίνει να γενικευτεί,
ναι.
Μάλλον ήδη έχει γενικευτεί, αλλά τίνει πλέον να καθιερωθεί, ας το πω καλύτερα έτσι. Θα είναι τυχεροί, γιατί δεν θα χρειάζεται να πάνε να κόψουν τους πληστηριασμούς για να πάρουν στα χέρια τους τη διαπραγματευτική ισχύ. Και να κάνουν, ακούστε, και όταν λέμε για διαπραγματευτική ισχύ, δεν μιλάμε τίποτα για το τίποτα το ιδιαίτερο, να μην έχουν τουλάχιστον παράλογες απαιτήσεις να μπορεί ο κόσμος να ρυθμίζει. Mm-hmm. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα χρωστάει οτιδήποτε.
Το
ότι σταματάμε. Ένα πληστηριασμό δεν πάει να πει ότι διαγράφεται το χρέος. Προς Θεού τώρα, μην ακούσουμε και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα, σαφές αυτό. Υπάρχει και κάτι ακόμη ενδιαφέρον που προέκυψε χθες με μία απόφαση που δημοσιεύσατε. Όπου έγινε δεκτή η ανακοπή σας, αυτή τη φορά για ακύρωση επιταγής προς πληρωμή βάσει διαταγής πληρωμής.
Ακριβώς, είναι αυτό που σας είπα πιο πριν. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε κατάσχεση, ούτε πληστηριασμό, ούτε να συντάξουν επιταγή, ούτε να βγάλουν διαταγή πληρωμής. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν οι εταιρείες διαχείρισης. Αυτά λένε τα δικαστήρια.
Άρα ο δανειολήπτης που το δάνειό του ή εν πάση περιπτώσει οι οφειλές του έχουν περάσει σε φαντ, έχει πλέον αυξημένες πιθανότητες να τον μπλοκάρει.
Βέβαια, ναι, εννοείται. Εφόσον η εταιρεία διαχείρισης έχει εκδώσει τη διαταγή πληρωμής ή του έχει κάνει την κατάσχεση, εννοείται, ναι, εννοείται.
Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον. Αυτό θεωρείτε ότι θα δρομολογήσει νομοθετικά κάποια πρωτοβουλία? Γιατί όταν αυτό αποτελέσει έναν γενικευμένο κανόνα, ενώ δικαστικά, δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο πλέον αλλάζει τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ξέρω ότι πολλοί θα ήθελαν οι εταιρείες διαχείρισης να παρέμβει νομοθετικά η πολιτεία και να βγάλει αυτό το πρόβλημα που έχουν από τη μέση με νόμο. Αν γίνει αυτό, θα πρέπει να ξεσηκωθούν μέχρι και οι πέτρες.
Μάλιστα.
Και το εννοώ.
Μάλιστα. Άρα όσο η δικαιοσύνη, όσο η ελληνική δικαιοσύνη κινείται σε αυτή την κατεύθυνση που μας λέτε ότι πλέον όλες οι δικαστικές αρχές κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να προστατευτεί ως ένα βαθμό, κυρίως η πρώτη κατοικία, μιας και μιλάμε για πληστηριασμούς.
Μα άμα κάνει ρύθμιση κάποιος, mm-hmm. στην ουσία προστατεύεται. Δεν σε χαρίζουν τα δάνεια, το ξέρετε πάρα πολύ mm-hmm. καλά. Mm-hmm. Επομένως, άμα κάνεις μια ρύθμιση και την τήρεις, μια χαρά έχεις ησυχάσει από το βραχνά των κατασχέσεων, των πληστηριασμών, των δικαστηρίων και όλα αυτά.
Μάλιστα. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν η κυρία Αριάδνη Νούκα, νομικός, μία από τις δικηγόρους της χώρας που έχει διαχειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας ανακοπής πληστηριασμών. Τελευταία αφορούσε την διαταγή πληρωμής, ακύρωση επιταγής προς πληρωμή, βάση διαταγής πληρωμής, λόγω μη απόδειξης της ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης του δανείου που μεταβιβάστηκε σε ΦΑΝΤ. Αυτό αφορά και τους πληστηριασμούς, δηλαδή είτε αφορά κατοικία είτε επιχείρηση.